Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausotės žinių radio laidos Žalia rodiklė. Elektromobiliai. Šiandien vėl kalbėsime apie juos. Laidos svečias, elektromobilizmo entuziastas, edukacinės platformos apie elektromobilius Best EV for Me, bendrai kūrėjas Tadas Ratkevičius. Labą dieną, Tadai.
Sveikas, Vitoldai.
Tai elektromobiliai iš tikrųjų yra panagrinėti mūsų laidoje Žalia rodiklė daugybę kartų įvairiausiais kampais. Kodėl vėl man atėjo tokia į galvą mintis, kad reikia vėl šiandien pakalbėti ir pakalbėti su tavimi, nes, na, tu turi truputį kitokį kampą nei aš, toks tiesiog sėst važiuoti ir pasakot apie patį automobilį, kadangi vis dar esi bankininkas, tai geriau supranti skaičius ir žodį turbūt apsimoka ir kitus dalykus, bet pradėt noriu turbūt nuo to, kad dabar rinkoje, apskritai automobilių rinkoje, yra toks sąstingis, vadinkim. Tai ne vien elektromobilių, turbūt daugumos rūšių, nes, nu, iš tikrųjų, žmonės šiek tiek atsargiai žiūri į didesnius pirkinius. Va, prieš laidą kalbėjom, kad tai yra antrasis, ane, pagal dydį žmogaus gyvenime pirkinys, ten namas turbūt, ane, tai, būtas
nekilnojamas
turtas. Tai žmonės truputėlį matydami ir karo šmėklą, ir brangius pinigus turbūt, na, truputėlį santūriau žiūri į daugelį dalykų. Bet turbūt pakalbėkime vis tiek per elektromobilių prizmę. Kodėl manytum irgi, vat, tiesiog yra toks sustojimas, o gal jo nėra, gal tai yra tik tai, kaip mes sakom, laikraštį, tik tai prašo, kad jis yra, iš tikrųjų skaičiai sako ką nors kita, nes tu skaičius žinai.
Taip, Vitoli, iš tikrųjų, man keista ir šiek tiek netgi gaila, kai paimama labai antraštės skambios figuruoja dabar visur aplinkui, nors realiai skaičiai, kuriuos aš dirbdamas dienomis bankininku, dažnai matau ir panagrinėjau, tai galiu irgi tokią statistiką pasakyti, kad pernai metais, 23 metais, visam pasaulyje automobilių buvo parduota 10% daugiau. Bet elektromobilių pardavimai kilo 35%. Tai čia, aišku, labiausiai prisidėjo Kinija, kurioje tas pardavimas buvo didžiausias kilimas, bet visose šalyse, visose kontinentuose elektromobilių pardavimai kiekvienais metais augo. Taip kad aš nematau to sulėtėjimo.
Gal, žinai, aš tai kartais galvoju, kad gal augo ne taip sparčiai, kaip norėtumėm arba kaip tikėjusi. Na, sakykime, iniciatoriai elektromobilumo, ne, ir tiesiog galbūt tie skaičiai arba tos ambicingi planai, kurie buvo užsirašyti, ten 30 metai, 35 metai, ten visiškai atsisakyti vidaus degimo variklius turinčių automobilių, gal tai yra, nu, taip auga, bet ne taip, kaip norim.
Ja, tai tikrai taip, jeigu žiūrės iš tos pusės, tai užpernai tas augimas buvo virš 50%, dar prieš porą metų jis buvo virš 100%. Tai galima žiūrinti tai, sakyti, kad lėtėja, bet vėlgi, kai tu nuo dugno atsispiri, tai žymiai, kaip sakant, tos procentus yra lengviau rodyti. Bet taip, aš suprantu, kad tiek elektromobilių, tiek automobilių, tiek va, tų didesnių pirkinių dabar viskas yra sustoję truputėlį, nes žmonės žiūri, kas darysis ekonomikoje. Kuo yra didesnis neapibrieštumas, tuo labiau visi susilaiko nuo didesnių pirkinių, o automobilis toksai ir yra. Todėl matyti ir to paskatoje mes ir matome, kad šiek tiek tie skaičiai netitinka tų lūkesčių, kurios tu ir pats minė, ar ne, kad visi tikėjosi, kad čia tuoj elektromobiliai užkariaus pasaulį ir visi mes čia per 5 metus persėsim iš benzininių, kas iš tikrųjų neįvyko. Ir skaičiai vėlgi tokie įdomus, yra viena pasakysiu, kad elektromobiliai viso pasaulio automobilių parke sudaro tik tai apie 3%.
Tai ganėtinai mažai.
Taip. Dar yra kur aukti.
Nežiūrint į tai, kad, nu va, kaip sakai, Kinijoje iš tikrųjų ten labai, labai jau viskas į viršų eina. Gerai, tai Kinija, žodis Kinija. Ką tu manai apie, nežinau, kinų elektromobilumo populiarumą ne tik Kinijoje, bet jų atėjimą į Europos rinką, nes jie žengia, nu, tokiai, sakyčiau, drastiškai žingsniais. Lietuvoje mes to iš tikrųjų dar stipriai nematom, matom tik tai labai fragmentiškai, gal ten pradiniai žingsniai buvo netgi labiau nesėkmingi negu sėkmingi, ten jeigu serisą paimtume mane kaip gamintoje. Dabar tai, ką matau aš, kai matau, kad gali būti visai sėkmingų žingsnių. Kaip tau atrodo, ar kinų automobilių pramonės toks greitas pakankamai, mano akimis žiūrint, atėjimas į Europą, čia padarys kažkokių problemų kam nors, ar čia tik visiems gerai?
Tai čia matyt reikia kalbėti iš, to, iš kurios pusės žiūrim, ar ne, vartotojams tikrai padarys gerų, kaip sakant, pokyčių, nes tiek ir kaina, ir kokybė, ir visi kiti gamintojai turės pasistiepti šiek tiek. Gamintojams tai yra didelis galvos skausmas. Ir matom ir iš Europos institucijų, kad jos norėdamos dar šiek tiek to laiko duoti gamintojam, Europos įveda ir tam tikras, kaip sakant, apribojimus ir muitus, kas yra labai laikinas dalykas ir jis, na, ilgainiui, kaip sakant, negalės būti ilgam padarytas. Tai čia toks labiau laiko duoti, pasitemti europiečiams. Bet kalbant apie tai, ką kinai nuveikė per keliosius metus, tai yra iš tikrųjų, manau, tikrai didelė sėkmės istorija. Jie tikrai daug investavo į šitą pramonę ir mes matom tikrai nuostabius rezultatus, nes kokybė tikrai kai kurių gamintojų neatsilieka nuo europiečių, o kai kuriais atvejais netgi lenkia, jeigu ypač lyginsi kainas. Taip kad tai yra neišvengiama ir čia tai ateis, mes to norim ar nenorim ir visi turi prie to prisitaikyti.
Na tai taip, aš girdžiu, kaip automobilių, Europos automobilių pramonė brūzda, nu tai turbūt jiem neramu ir neramu neveltoj. Aišku, jie turbūt čia yra prasileidę su kai kuriais namų darbais, ar galbūt net ir neturėjo šanso neprasileisti, nes, sakykime, dauguma net ir Europoje gaminamų automobilių baterijos, jeigu elektromobilių yra kinų gamybos, tai reiškia, mes jų savų neturim, bandom dabar turbūt, kaip sakyti, ant tos palangės namų darbus ruoštis prieš pat pamoką, nu, tai sekasi įvairiai, tikrai kinai pasidarė harmoningiau. Gerai, kadangi šiaip žmonėm ta automobilių pramonė yra kaip pramonė, čia turbūt tai pramonė ir rūpi, o žmonėm rūpi važiuoti. Ne, važiuoti ir dažnai žmonėm rūpi ką pirkti. Ir vat mes tikrai dažnai kalbam ir žmonės turi įvairiausių mitų, kad ten tas apsimoka, tas neapsimoka, vat tada tai jeigu turi saulės elektrinę, tai tada apsimoka. Tu iš tikrųjų esi atlikęs daugybę įvairiausių analizių įvairiais pjūviais. Kaip tokia žmonių kalba paaiškint žmogui, nes parduoti netinkamą automobilį turbūt yra didžiulė klaida, nes žmogus nusivils ir tada dar pasakos visiems aplinkui, kaip čia kokia nesąmonė yra tas elektromobilis. Bet tam, kam elektromobilis tinka, tai jis tinka 100% ir tai yra geriausias turbūt sprendimas. Bet kaip visame tame toje vis tiek vis dar naujovėje, 10 metų senumo turbūt, bet vis dar daugelis žmonių tai yra naujovė ir neįprastas dalykas, kaip susigaudyti, kaip ir kada kam pradeda apsimokėti visgi važiuoti ir pirkti elektromobilį.
Jo, jeigu žiūrim ne tik tai iš finansinės pusės, o iš tokio pasitenkinimo, ar ne, nes nu, vis tiek žmogus gyvena ir sako, kad viskas turi džiuginti gyvenime, ar ne, tai jeigu tu, aš taip supaprastintai irgi pasakysiu, jeigu tu gali leisti savo nusipirkti naują automobilį, jeigu tai yra netgi šeimos antras automobilis, ne pagrindinis, o antras, tai 99%, nu, okay, 98% tau yra tinkamas elektromobilis ir tu pabandęs tikrai ir antrą tą pagrindinį šeimos automobilį tikėtina per artimiausius kelis metus pakeisi. Čia yra toksai tas emocinis. Iš finansinės pusės vėlgi elektromobiliai, bet kuris Lietuvoje parduodamas elektromobilis yra naudojimo prasme per 5 metus, jeigu nuvažiuoji 100 000 kilometrų, pigesnis negu benzinu varomas. Tai yra vat, būtent to žvaigždutės, kur sakai. Tai yra, jeigu tu nuvažiuoji per 5 metus 100 000 kilometrų ar daugiau, tai tau bet kuris elektromobilis finansiškai yra naudingesnis.
Bet, žinai, čia aš tikrai dažnai važiuoju elektromobiliu, man kažkaip pirkti jo nereikia, tai šita vieta tokia kaip ir atkrenta, bet matau, tuos, nežinau, minusas ar iššūkius, kuriuos turbūt irgi pamatys bet kuris vartotojas elektromobilio ir jo negalima nuslėpti, jo negalima meluoti. Nu, tai reiškia, kad tų žvaigždučių mes turim prirašyti ir jas visas paaiškinti. Tai tie visi apsimokėjimai turbūt yra su žodeliu jeigu, ane, jeigu turi tą saulės, jeigu, bet jeigu, pavyzdžiui, tu iš vis neturi nieko, nusipirkai brango elektromobilį ir krauni brangiausiose ten Igničio ar Joničio stotelėse. Tai nežinau, ar ir tada apsimoka važiuojant 100 000.
Jo, tai pirmas dalykas, ką visi sąžiningi pardavėjai arba tie konsultantai arba žinovai nuomonės formuotojai turi pasakyti, kad elektromobilis svarstyk tik tada, jeigu turi kur pakrauti namuose. Tai yra, jeigu tu turi galimybę ar parkingę turėti kroviklį ar paprastą rozetę, jeigu tu turi nuo savo namą ar kotedžą ir ten gali įsirengti kroviklį, tai čia yra pirmas, kaip sakant, didelis tik, kad jau tada galim toliau eiti ir žiūrėti ir skaičiuoti. Jeigu neturi tos galimybės, kol kas, pažymiu, kol kas dar galbūt šiek tiek palaukit. Nes artėja tas momentas, kai iš tikrųjų ir daugiabučiuose jau bus galima prie kiekvieno ar prie daugelio stulpų galbūt irgi kišti tą elektromobilį krauti. Judam link to, bet kol kas dar momentas nėra tinkamas. Iš tų žvaigždučių dar irgi, aš manau, kad didžiai daliai tų normalių vairuotojų elektromobilis irgi tinkamas, jeigu turi kur pasikrauti. Jeigu tu kiekvieną dieną nelakstai po kelis šimtus kilometrų ir būtinai tau reikia viską atlikti laiku, ar ne? Tai tada be abejo kol kas irgi dar ir infrastruktūros klausimas yra ir kaštų klausimas. Su to ilgais važinėjimais yra niuansų, bet kaip dažnai ir kiek daug iš tikrųjų kam reikia per dieną nuvažiuoti.
Iš tikrųjų, žmogus sako, man reikia nuvažiuoti ten į Palangą ir aš nenuvažiuoju. Nu, kiek tu čia tu kartu į tą Palangą važiuoji? Nu, tai taip pusantro gaunasi. Kad... Tai nežinau, važinėjimui mieste aš įsivaizduoju, nu, negali būti turbūt geresnio pasirinkimo. Nu, vis tiek, elektromobilis, vat aš ir šiandien važiavau prieš tai elektromobiliu, dabar va, atvažiavau benzininiu. Nu, kaip jisai gerai ir dinamiškai startuoja, kaip ten tyliai važiuoja, patogiai ir visa kita. Nu, nėra klausimų. Nu, nėra klausimų. Be to dar tas visgi turbūt laikinas, bet saldainis, tas nemokamas parkavimas, kur, nu, sakykim, čia va, prie mūsų studijos iš tikrųjų, nu, kainuoja brangiai, nes mėlyna zona ir iš tikrųjų yra brangu. Tai turbūt daug dar tų saldainių, aišku, jie laikini. Tos nemokamos stotelės, koks tavo požiūris į tą vėlgi nemokamumą? Ar čia buvo geras sprendimas? Nes jis irgi, kaip suprantu, baigėsi po Taip. Truputį.
Tai mano asmeninė nuomonė, galbūt daugelis su jo nesutiks, kad kuo greičiau jos taps mokamos, tuo visiems bus geriau. Nes vėlgi tas nemokamumas turi savo kainą, tai yra dažnai jos būna užimtos ar jos neprižiūrimos, nes nu, kai tu nemokamai krauni, tai kam tada prižiūrėt, galbūt irgi nėra biznis plano ir keiso ar ne, tai tada atsiranda niuansai. Kuo bus greičiau jos apmokestintos ir kuo daugiau didesnė bus konkurencija, tuo iš tikrųjų mes matysim ir tas tokias priimtinas kainas, nes vienas dalykas taip, jeigu turi saulės elektrinę, tai tu praktiškai gali važinėti už kokį eurą 100 kilometrų mokėdamas. Bet netgi kraudamas iš normalaus tinklo su naktiniu tarifu, ką elektromobiliai naktį geriausiai yra krauti, nu, jeigu turi galimybę.
Bet važiuoti nereikia.
Taip, tai tau gali kainuoti 4-5 eurai 100 kilometrų. Tai yra dvigubai mažiau negu benzino. Taip, kad ta kaina nėra kosminė.
Mhm. Gerai. Iš tikrųjų, nu tai drąsų žmonės, nevengiantis naujovių ir nebijantis pokyčių, turbūt pakankamai drąsiai lipo į elektromobilius. Vieniem jie tiko buityje idealiai, kitiem pusiau, tai jie ten ieškojo išeičių, kai kuriem netiko visiškai, jie sėdo vėl atgal ten nesvarbu į ką, į dizelį ar dar kažką. Bet yra toks tarpinis variantas, toksai įkraunamas hibridas, vis tiek turintis automobilis abi jėgainės, tiek elektra ir galintis nuvažiuoti vis, vėlgi pagal modelius aš žiūriu vis toliau, nes čia prieš porą metų vis tiek jie važiuodavo tik 50 km, dabar jau nemažai naujų modelių deklaruoja 100. Tai va, tai atrodytų visiškai logiška. Kaip tu galėtum patarti ar pasakyti, vat, kokiam žmogui, kokiom reikmėm vat, labiausiai tinka įkraunamas hibridas, nes jis truputėlį brangesnis, bet nu, turi savų pliusų. Ir visgi ne, įkraunamas hybridas neturi prasmės, geriau iš karto elektromobilis. Kaip čia galėtum palyginti?
Tai matyt, aš pats, kadangi turiu asmeninę patirtį, daugiau nei 5 metus važinėjau su įkraunamu hybridu, tai buvo vienintelis šeimos automobilis ir mum buvo tai idealu, todėl kad nemaža dalis kelionių buvo mieste, kur tau hybridas įkraunamas veikia kaip elektromobilis, tau pilnai užtenka tos baterijos, kad važiuotum, o išvažiavus kažkur į tolimesnę kelionę, tuo metu, kol dar nebuvo irgi infrastruktūros krovimo, tai buvo irgi idealu, nereikia galvoti, kur ten stoti ir panašiai. Tai toksai įkraunamas hybridas, pluginas vadinamas ar ne kitaip, jisai puikus irgi variantas tiem, kurie dvejoja ir nori pabandyti pasimatuoti elektromobilį, bet vis dar nesiryšta. Bet tau reikia vėlgi taip pat turėti kur krauti, nes jeigu tu važinėsi su, kaip su paprastu hybridu, tai vėlgi ten nebus labai gerai. Jeigu vėlgi tų kelionių ilgų nėra labai daug, ar ne, ir tu iš tikrųjų matai, kad ten vat, kartą per metus tik tai nedar reikia nuvažiuoti ar į pajūrį, tai elektromobilis jau ir Lietuvoj dabar iš tikrųjų yra geras variantas, nes kaip ir kalbėjom, na, Lietuva labai idealiai tinkama elektromobiliam. Atstumai nuo vieno krašto iki kito jau nu, daugiau kaip pusę elektromobilių gali nuvažiuoti, matyti ir nesustodami vasarą. Žiemą ten truputėlį niuansų.
Na taip, tie įveikiami atstumai, turbūt įveikiamas atstumas vieną įkrovą iš tikrųjų yra labai, na, didžiulis faktorius, kurį labai primityviai visi ir komentuoja. Na, nu, niekur jis nenuvažiuoja. Nu, okei. Okay. Dabar kitas dalykas, kurį mes aptarėme irgi su tavim, kad labai svarbu esant infrastruktūrai, netgi esant jai, per kiek tu laiko gauni kilometrus, vadinkime, ne, per kiek tu laiko, kiek kilometrų gali gauti.
Taip.
Aišku, gal nuo to greičio įkrovimo dar priklauso ir kaina, ten ir dar kažkas, bet čia turbūt irgi yra super svarbus kriterijus. Kaip tu tą matai, kaip tu kokį palyginimą gali pasakyti ar patarimą, kad kur dar žmonėms žiūrėti renkantis elektromobilį, nes iš tikrųjų jie to tame kontekste irgi yra labai skirtingi.
Taip. Pirmas dalykas, ką reikia suprasti, galvojant apie elektromobilį, kad deklaruojamas oficialiai atstumas, na, jį reikia žiūrėti taip labai atsargiai. Jeigu vasarą elektromobilis mieste gali nuvažiuoti kad ir 500 km, žiemą išvažiavęs į greitkelį, leisti nuo greičio važiuojant, per pusę reikia praktiškai nuimti, o gal netgi ir daugiau. Tai čia pirmas dalykas, tą įsivertinti, kad ne visą laiką tas nuvažiuojamas atstumas yra vienodas. Kitas dalykas, kadangi tas nuvažiuojamas atstumas žiemą mažesnis, na, tai reikės kažkur stoti ir krauti. Ir va čia prasideda įdomumai, nes tie elektromobiliai turi labai skirtingas galimybes įsikrauti bateriją. Ir dėl to aš visiems patariu žiūrėti, ne ką irgi dažnai deklaruoja gamintojai, kad per kiek pakrausiu bateriją nuo 10 iki 80%, kur tu negali palyginti. Jeigu automobilis vienas su 100 kWh, kitas ten 30, o atrodo, kad kraunasi vienodai. Tai dabartiniai elektromobiliai 100 km gali įsilieti, kaip aš vadinu, per 5 minutes. Bet nuėjęs į kitą saloną, nusipirkęs naują elektromobilį, tą patį 100 km, tu įsiliesi geriausio atveju per 35 minutės. Tai jeigu net kreipsi tai dėmesį, tai labai ilgai reiks daug kavos gerti.
Kavos dar brangiau.
Taip, dar brangiau ir tada atsiranda niuansai. Taip, kad reikia pasidomėti tuo.
Jo, tai iš tikrųjų tie nauji matmenys, prie kurių mes nesam įpratę, netgi tie, kurie ir bandom juos, mes visą laiką žinodom, kiek maždaug litrų 100 km ir jie koks nors didesnis ar mažesnis automobilis, netgi žinodavom, kuo skiriasi dizelino sąnaudos degalų nuo benzino, ar kad dujų ryja daugiau šiek tiek, ar dar kažką. Nu, ta prasme, mes prie to jau kaip, ir kad tą visą bakelį, ar jis bus 40 litrų, ar jis bus 100 litrų, vis tiek ten per tas kelias minutes ir įsipilsit degalinėje, ne? O dabar atsiranda nu, tokių naujų, sakykim, matmenų, kurie yra svarbus ir jį pražiopsojus, gali truputėlį nusivilti.
Tikrai taip, nu, aš galiu ir savo asmeninę patirtį pasakyti, kad vat, visiškai įsigijom naujo elektromobilį ir vieną dalyką nu, neapsižiūrėjau ir pasirodo irgi nebuvo jame galimybės pašildyti bateriją krovimui, kas irgi, nu, čia, kaip sakant,
pagreitina,
pagreitina krovimą ir sutrumpina laiką kiek reikia laukti, kol pasikraus, ar ne? Ir jeigu nėra tos funkcijos, tai šalta baterija krautis gali netgi dvigubai ilgiau, lyginant su kitu tokiu automobiliu, kuris turi tą pašildymo funkciją. Tai dabar džiaugiuosi, kad vis daugiau tų automobilių turi tą funkciją. Bet vat irgi atkreipkite dėmesį, ar žiemą galėsite pašildyti bateriją, kad nereiktų ilgai laukti prie kroviklio.
Tai aš manau, kad tikrai, Tadai, tavo patarimai bus išgirsti ir tikrai žinau, kad yra žmonių, kurie ir dabar, ir šiandien galvoja apie elektromobilio įsigijimą. Aišku, visi turi abejonių, baimių. Aš manau, kad mes šiek tiek atidarome daugiau žinojimo, reiškia tokio supratimo, ko tikrai nereikia bijoti ir tam, kam tinka. Tai tikrai yra idealus automobilis ten mieste ir jeigu kas gali tokį automobilį pirkti, tai turbūt to ir linkime jam važinėti švariai ir tyliai. Tai ačiū Tadai.
Ačiū Vytautai, kad pakvietei.
Šiandien mūsų laidoje svečiavosi elektromobilizmo entuziastas, edukacinės platformos apie elektromobilius Best EV for Me, bendrai įkūrėjas Tadas Ratkevičius. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vytoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.